Дзяржсакратар яго святасці папы кардынал П'етра Паралін прыняў мэра Рыма Вірджынію Раджы. Сустрэча была папярэдне запланавана і прайшла ўчора ў Ватыкане, паведамілі ў зале друку апостальскай сталіцы. Бліжэйшы супрацоўнік святога айца абмеркаваў з рымскім градоначальнікам бягучыя праблемы італьянскай сталіцы. Гэта быў ужо другі візіт Вірджыніі Раджы ў Ватыкан з часу яе абрання мэрам Рыма ў чэрвені гэтага года. 1 ліпеня яна сустракалася з папам Францішкам. Праз некалькі дзён Вірджынія Раджы прыме ўдзел у сустрэчы мэраў еўрапейскіх гарадоў, арганізаванай папскай акадэміяй навук. Форум будзе праходзіць у Ватыкане 8-9 снежня на тэму «Дапамогі мігрантам і бежанцам». 37-гадовая мэр нарадзілася ў Рыме, яна мае юрыдычную адукацыю і на працягу доўгага часу займалася адвакацкай практыкай. У сакавіку 2011-га уступіла ў шэрагі руху «5 зорак», заснаванага знакамітым італьянскім блогерам і сатырыкам Бепа Грыла. Ужо праз 2 гады была выбрана ў камунальны савет Рыма, дзе займалася пытаннямі адукацыі, аховы навакольнага асяроддзя. Раджа з'яўляецца першай у гісторыі жанчынай мэрам вечнага гораду.